Piztu irratia. Piztu zure eguna. Piztu zure dibertsioa.
Jarraitu Ataun irratia nahiko bero entzuten. Ez du etenik.
Arratsaldeko ordu batera arte bota zure eguna Joara Izkurua eta Leire Perlinesekin.
Ez da gorri jure aldeitea, eh?
Bueno, ostegun goizak ere aurrera jarraitzen du Ataun irratian, badakizue musika oso gogoko dugula guk ere noski, eta askotan gainera gure irrati hau musikari gabe ze izango litzatekeen pentsatzen jartzen gara gainera Leire.
Bai.
Alaxen da, eh? Mm-hmm. Kontua da, beti erantzun eta konklusio berdinera iristen garela ordea. Beti, horrelako izketaldi bat izaten dugunean, alaxen da. Ataun irratia esaten dugu guk ez litzatekeela oraindik, orain den bezalakoa izango, eta gure musika naiz taldeak ere, musikariak ere, babestu egin behar ditugula. Gaurkoan gure baiaran geratuko gara gainera, Goierrin bertan, eta Ordizi aldera egingo dugu salto, baina ez entzule, oraingoan esango dugu ezkoazela koronavirusa ez hitz egitera, Ordiziara esango dugu, aspaldian dexente ari garelako itzen, baina orain ez. Gurean baitugu gaurkoan musikaren ibilbida oso txikitatik bere egunerokotasunean bizi duen bakarlari bat, bera da Xavier Crebue, eta upa Xavi, egunon.
Egunon, talde zumuz.
Ondo, zure bai Xavi.
Baita bai.
Bueno, irakurri dugunez oso txikia zarenetik gustatu izan zaizu musika, eta esan dudan bezalaxen, zure egunerokotasunean falta ezin duen zerbait daunako hau, ezta?
Ba bai, txiki-txikitatik bizi izaneten zerbait da, eta nik uste gaur egun arte ba, garatzen doan prozesu bat dela, ez? Bizitza ikusteko prozesu bat.
Txikitatik musika ikasten hasitzen nien musika eskolan, eta baita erreferenteak edukitzen ez da. Erreferenteak edukitzen ere ez da. Jakin hori izan dugunez, John Lennon artista esaterako?
Bai, garai hartan gaztean nintzenen eta hasi nintzenen ba, musika entzuten, ja nera bezara onsartzen, Beatles taldek ba, eman zin nahiko gogor, ez? Eta beraien abestiek, beraien estiloa, ez? Eta horrek ba, jo ninduen ondo, eukinun ba, bolada bat, ba, entzuten aritzen nintzena, ez, ba, Beatles taldea, eta, bueno, ni baitan ez asko boladaz bolada ibiltzen da pertsona bat, ez, musika entzuteko. Talde bat, talde batetan normalen naiz askotan zentratzen, eta naiz, ba, pixka, salto egiten, eta, ba, hori, abestin arabera.
Txiki-txikitatik musika ikasten hasi zinen, musika eskolan bertan, eta baita erreferenteak eduki, ez, da?
Ba bai.
John Lennon ez gain.
Bai, John Lennon ez gain, bai. A ber, urten zerar, ba, urtetan zehar aldatzen jundi, eh? Bai, gaztetan musika ingles asko entzuten nula, batez ere Britania handikoak uste dut, eta orokorren ingleseko hizkuntza erabiltzen zituzten taldeek, ez? Gerora, ba, ez da esango nizuke, barietate bat izan da, juna ez saltxeatzen, eta, ba, erdarazko musika, euskarazko musika, gaur egun da mix absoluto bat, osea izan da ba, urte guzti hauen emaitza edo.
Eta musika eskolan trompeta hartu zenuen zure lehen instrumentu bezala, oker ez bagaude, eta 14 urterekin gaur egun ezagutzen zaitugun bezala, ezagutzen zaitu gorain, gitarra akustikoarekin hasi baitzinen orduan. Nolatan aukeratu zenuen trompeta eta ondoren gitarrara pasa?
Ba bai, izan zen salto kuriosoa. Eta tarten badago itziteko, entresijo batzuk. Ba, hasi nintzen, enaiz gogoratzen. Ni beti berdin esaten dut, trompeta hartu nun, enaiz gogoratzen, segura aski etxen esango ziaten, haizu, ba, bueno. Behar dezu zerbait hartzea, musika mundun sartu behartzea, do, sartu nahi dezu, karo, esaten zeten, ba. Baina ez duk beti esaten zen, haizu, musika nahi dut, instrumentu bat, eta trompeta esaten omen nun. Oia ezakit. Baina, bai, ba, hon nintzen trompeta jotzen, hola sartu nintzen, solfeokin batea, eta, ba, lehen komentatu duten bezala, nera bezaron sartze momentu hortan, ba, nire buruk, nire denak esatzen dut, nik gitarra nahi dut, nik trompeta politxe da, baina nik beste zerbait behar dut, beste nire barneko emozioak eta gauzak azareratzeko tresna bat, ez? Eta, bueno, hoiz ez dan gitarra, eta hala hasi nintzen.
Begira.
Hortik horrera ibilbide esanguratsu izan duzula esango dugu. Magisterioetako ikasketak egiten aritu zaren bitartean beste kantu batzuk zure bertsioa moldatzen ibili zinelako.
Ba bai, claro, hasi nintzen bertsioekin lehenengo albuma baino lehen. Ez, ba YouTubeko bideo batzuk igotzen eta hasiera baten ba gitarrakin hasi nintzenen egiten un gauza bakarra izan ba bertsioak jotzea. Gerora ja beranduago etorri ziren ba nere abesti pertsonalak eta prozesu hortan ba pixkanak hasi nintzen bertsiotan eta pertsonalak ziren abestietan lanen. Eta, bueno, izan zen, multzo bat, izan ere, ba, lehenengo albuma da osatuta, ba, esango dizut igual, 15, 17 urtetik aurreako garai hortan, ez? Ba, 17 eta 23 urte bitarteko garai hortan osatutako abesti ez osatuta, ez? Eta, ba, bai, bertan bertsioa dao, basatzetan garbi abestiarena, ez? Katamaloren abestiarena, eta... Ba, bueno, nik uste dugu ikusten zala abesti pertsonaletan hasi baino lehen edo hasi aurretik izanun coverren zaletasun hori ba nabari zala lehenengo album hortan naiz da abesti bakarra izan, baina bueno, hori sumatzen dela uste dut.
Bueno, YouTube aipau dezu, interneteko mundu zabal esku artean hartuta, zuk zeu konporatutako naiz pertsonatutako kantuak eman dizkizugu ezagutzera. Eta ez duzula materia gutxi egin gainera. Gitarra jotzaz gain kantuan ere entzun zaitzakegulako, ez da, Xabier?
Ba bai, gitarrakin batean nik beti visualizatu dut abestearena, ez? Kantu sesioak, kantu klaseak ez ditut inoiz jaso, eta guain ezakit, karo, jendeak esango ba. Jendearen iritzia nere ahotsarekiko gaur egungoa badakit ezala berdina izango ba garaia hartan, ez, 14 urtekin nun ahotsan zeekin esango dizut hasten zanen gertukok sufritzen dute, hori normala da, eta gaur egun ba sumatzen da ze hori, jo, beti jotzen tal, naiz da garapen batean ba
bai.
Hasi nintzenen ideiaik ez, baina bueno, pixkanaka gitarrakin eta gaur egun arte.
Begira. Zure kantuak konposatuta 2016an Ordiziako gaztetxean aurkezpen kontzertu bat eskaintzeko aukera izan zenuen, zein izan zen, zer izan zen hau zuretzat, bertan kontzertua eskaintzea?
Ba, lehenengo pentsamendua, bildurra. Ze, claro, 14 urtekin gitarra jotzen eta abesten hasita. Gero, ba, nahiko pertsonalki ez, nahiko etxen mantendu duten zerbait izan da, koberrak atean itun arte, eta jazuzenen jenden aurren jotzea izan zen,
claro.
Salto handi bat, ez.
Eta herrian bertan.
Herrian claro, bertan, eta ba, eske, loak entzen ziten zerbait zen. Hasi nintzen, eta aukera bikaina, Ordizirokekin zen partetik eta Ordizko gaztetxen partetik, ba, plus bat, eta laguntza ikaragarria, baiek baita butza uziaten, horta. Eta hala hasi nintzen, hoi izan zen lehenengo pausua.
Zure lehen diskoa berez 2018an iritsi zitzaigun. Zer nolako sentsazio utzi zizun zure lehen disko honek?
A ber, sentsazio pila bat. Gauzako betzoko azerela, gauza politia baita zala, ez? Txikitatik, ba, edo... Abestiak sorten hasi nintzenetik ikusten zan, ez? Lehenengo ze bidetatik nijoan, ze gauza kontatzen ditun, ez? Nera dezarako gauza pila bat. Eta gaur egun atzea behi da, ba, ikusten dut hasiera bat, politxe bere zentzun, eta ba, bizkanaka gauzak hobetzeko edo garatzeko hobeto esan da, ez? Laguntzen didan, ba, eredue.
Etxekoek, familiekoek edo gainereko jarraitzaile edo entzulek zer esan zizuten?
Lehenengo albumakin?
Bai.
Denetatik izan nun, bai izan zala nahiko sorpresa. Jende asko ezekin abesten unik, gitarra jotzen unik. Eta ba denetatik, orokorren erantzun oso nahi izan zun. Eta ba horrek lagundu nindun aurre egitea, ez, eta ja banere egun ja aizien gauzak montatzen, gautarreko lehenengo bi abesti horiek sortzen, eta ba, pixkanaka, ba, egia da, ba, asko animatu nintzela, eta erantzun aurrokorren, ba, positiba izan zela, bai laguna aldetik, bai familia aldetik.
Lehen albumetik aurrera, beste zenbait lan ere eman dizkigu zu ezagutzera, Gautar edo Izaki Primitiboak bezalako albumekin esaterako, eta esango dugala ere, azken hilabete eta asteetan single berri batzuk ere eman dizkigu zula ezagutzera, Moriras por ti, Nazterrak bahasten, Identifikaz, honekin beti nazten naiz, eh? A ber, Indiferentziatik ilusiora eta bueltan. Oh, eta yeah. Azken ere, Gaua.
Oh, yeah, bai.
Ikusi dugu, konfinamenduan Xavier geldik etzarela egon eta gainera zenbait kolaborazio ere jaso dituzula.
Ba bai, azken finen gaurtar proiektua izan zen, bigarren album bat bezala, ez? Mm-hmm. Plasmatu nun nire burun.
Bai.
Baina azaleratzeko modua izan da desberdina. azken finean lehenengo albumekin ba, abesti guzti batea atetzen zian eta askotan ba, zuk sortzen dituzun abesti askok ez daukete beraien artean lotura sakonik. Ordu ideia izan zen abestiak ba, banaka ateatzearen. Eta hola izan zen ba, 2019ko iraien hasi nintzen Gaua eta Indiferentzia abestikin ba, sarrera moduko bat, ez? Bigarren proiektu hortako sarrera moduko bat eta ban abesti korokorren konpostatuta zeuden, bai? Albumeko abesti guztik, baina grabatzeko eta kaleratzeko bidea izan da desberdina eta lasaia.
Claro, claro.
Eta ba hori, ba naiz, bueno, esango dizut, naiz oso lanpeto ibili zentzu hortan konfinamenduan, ez? Inspirazio falta asko egoten da, bai. Azken finean ez zaude gustora, zaude konfinatuta, planak egin gabe, eta horrek inspirazio ez dira asko laguntzen. Baino bai, horiekin pixkanaka ba, gerora estudian sartu eta klareratzeko unea zala pentsatzen nuen.
Bueno, hori, konposatzerako garaian ere melodiak gauza bat izango da noski, baina zuk esan duzun bezala kantuen letrak ere pentsatu egin behar dira eta askotan ba hori pentsatzeko bat ere gogorik ez, agian beste batzuetan erraza ez, nola moldatzen zara prozesu guztia honetan?
Izaten da suertea, bueno, suertea ez, inspirazio, suertea ez da. Zer, bueno, ez dut, nik ez dut kontrolatzen, bai, ikusten dut agian behar detela zerbait bota, zerbait kanporatu eta momentu iristen da, gitarra hartzen dut eta notatzen dut, ba, sumatzen dut, bai, ba, bida. Inspirauta nago, zerbait kanporatu behar dut eta hola sortzen dira. Eta hortikan ja, lehenengo egun hortan, momentu hortan, ba, pausu handiena egiten dut eta gero guaintxe, geroztagio lantzea, baino hasierako magia hori sortzen dira, ba, momentu puntualetan, bai.
Zenbat denbora behar izaten duzu gutxi gora bera, edo azken hauek gutxi gora bera zenbat denbora behar izan duzu prozesu guztia burutu alizateko?
Komposatu bakarrik, ez? Esaten dut. Komposatu, ba, eske depende, ez? Baino ez asko. Esan dizuten momentu horretan sortzen da abestin zati handiena, eta gerora, ba, gehatzen dira gauza batzuk lantzearen ideia, eta ez dakit, ez da oso prozesu ez teknikoa. Eta orduan ba azaltzea bazai egiten zait, ez bizitzen dut, baina nire buruari ez dizkiot galderak egiten horri buruz.
Estilori dagokionez, kantu lasaiak modu akustikoan direla esan dezakegu. Garbi zenuen zure lanak horrela izango zirela?
Ba, hasiera batenekin, ze musika, entzuten musika zan oso nahiko potentea, roka beti, igual punk pitxin bat nera dezaron sartu aurretik, bere garaien Green Day asko entzuten nuen, gogatzen naiz, eta de hecho, lehenengo abestia, Green Day nahi izan zen, abestu nuen lehenengo abestia, gitarra elektrikakin, eta bueno, ba imaginatu dezakezun bezala, pues, un horror horrez, daño. Baina bai, hola hasi nintzen eta gero ba, gitarra akustika erosi nuen, ba, hortikan horrek bideratu nindun ja musika estilo batera, entzuz?
Bueno, eta amaitu horretik esango dugu, Xabi ez dela bakarrik etorri gaurkoan, nola ba, bere gitarra dotore ere ekarri duelako Ataun Irratiko estudioa eta hemen bertan elkarrizketa baten zuzenean, bera izango da gainera lehendabizikoa kantu bat eskainiko diguna, ze orain arte egin ditugun elkarrizketetan eta musikariren bat etorri denean, zuzenean behintzat Leire ja begira daukat, zuzenean behintzat jo diguna Xabi izango dugu lehendabizikoa, beraz, bueno, besteren bat izan dugu jo diguna Leire, baina zuzenean, eh?
Ez.
Ba, begira, gaur Xabi izango dugu, ze kantu ekarriko diguzu, Xabi?
Ba, ezakit esan edo utzi momentuera arte.
Bale, bale, sorpresa, beraz.
Hori da, bai, vale. Nahiago.
Ba, entzungo dugu, beraz, datozen minutetan Xabi prestatzen jarriko baita.
Ikasiko teoria alde batea utzi izazu praktikari emaionina biak eskutik joan arren ez dira bat ere berdinak gizakiok definitzen gaituzte aukerak eta aldaketek ezin ditu denak pozik utzi itzen faltan lana begiradak egin dezake aldaketek izutzen gaituzte arriskatzeak ez du lagun asko aldatzen ditu txiki batek ez omen dakarta ezer honik baina hori horrela ez da beti bihotzak indari bezala badago izan ere gaua ilunago da egun sentia hasi baino lena go.
Bueno, ba, ze kantu onak eskaini dizkiguzun gaurkoan ere gurean, Xabi. Ze kantu onak.
Bi esker.
Asko gustatu zaizkigu, benetan.
Bai, bai.
Nire, egia san, txundituta utzi nau, ze entzuten egonda nengoen zure kantuak, Xabi, hemen ere entzun ditugulako aurretik zure kantuak, eta, baina, zuzenekoan horrela beste gauza bat ematen du, ez da, leire, ala, osea, zuzenekoan, claro, entzutea edo aurikularretatik edo, ezakit, ba, ordenagailuaren bitartez, mugikorraren bitartez gauza bada, baina aurrez aurre entzutea beste gauza bada, beste gauza bada. Bueno, jarraituko dugu ja agurtzen joateko.
Bai. Bueno, agurtu horretik Xabi, internetez zure kantuak entzunea baditugu non topa ditzakegu?
Ba, dauzkezue principalki Spotify, YouTube, streaming plataforma guztitan daude. Así que feel free esaten da bezala eta saltxeatu.
Eta diskoa fisikoki edukena izan ez gero?
Ba, bigarrena ez daukatateatzeko intentzioik. Lehenengoa bai, baina bigarrena fisikoki ez dena digitalen gatuko da, azken finean baloratzen egon naiz eta uaintxe bertan ideia ez ateatzea. Gerora bateatzen badet, ba kaleratuko nuke notizio hori edo botako nuke sare sozialetan, baina printzipioz ez.
Bueno, hori sare sozialak ere izango dituzu, bai. Gure entzulek ere jarraitu nahi baldin bazaituzte, Xabi?
Ba bai, ba, printzipalki Instagram, Facebook, eta listo, uste dut. Twitterra, baina, bueno, egi esan ez dut, asko erabiltzen.
Bueno, ba, Xabi, plazer bat izan da gaurkoan zure bisita hemen jasotzea, eskerrak eman nahi izkizugu gainera horrelako elkarrizketa tzarra eta kantuak eskaintzeagatik, eta, bueno, ondo izan, beste egunen batean, era, elkarren berri gehiago dugun, beste kantuen bat kaleratzen duzunen, edo lanen bat, eta, bueno, espero dut behintzat guk hemen entzungo dugun, zalantzarik ez dugula, behintzat zula, saigarri gurekin kontaktuan da, entzungo dugun, oski.
Osondo, ba, nire aldetik, nire partetik mila esker, aukera bateagatik. Eta ni primera neu naiz, hasik edo, akizute, esan bezala. Urrengo baten, hemen nahi zango naiz.
Hori da, izango dugu elkarren berri gehiago. Mila esker, Xabi.
Zuei.
Gero arte.
Agur.
Agur.
Ooh.